Luen Galattalaiskirjeen 6. luvusta, jakeet 7 ja 8. Älkää pettäkö itseänne, Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Tässä puhutaan kylvämisestä ja leikkaamisesta. Kaupunkilaisille nämä ovat vähän vieraita asioita, mutta kyllä te jokainen sen verran lähellä maata elätte, että te ymmärrätte, mistä kylvämisessä ja leikkaamisessa on kysymys. Varmaan jokainen on joskus sen verran jotain kylvänyt mökillä tai kotitilalla ennen vanhaa, että nämä asiat ovat meille tuttuja. Ja hengellisistäkin asioista täytyy puhua näillä tämän luonnon esimerkeillä. Näinhän Raamattu tekee. Muuten me emme ymmärtäisi, mistä on kysymys. Ja Jumala, joka on luonut kaiken, hän on pannut samanlaiset luonnonlait tähän luomakuntaan, tähän näkyvään luomakuntaan ja myöskin meidän ihmisten elämään. Kylväminen ja leikkaaminen kuuluvat molempiin. Se kylvämisen ja leikkaamisen laissa on muutamia periaatteita, jotka on syytä muistaa. Ensimmäinen periaate on tällainen, joka kävi ilmi tästä lukemastani kohdasta. Siemen on samanlaista kuin se sato, jota leikkaamme. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja tässä otettiin esimerkki siitä, että jos kylvämme itsekkyyden peltoon, siitä korjataan tuho, mutta jos kylvämme hengen peltoon, siitä korjataan satona ikuinen elämä. Emme voi muuttaa luonnonlakia. Sato on samaa, mitä kylvösiemen. Me vanhemmat olemme vastuullisessa tehtävässä, kun kasvatamme lapsiamme. Varsinkin te pienten lasten vanhemmat. Teidän esimerkkinne vaikuttaa lapsissanne. Sananlaskujen kirjassa 22 ja 6 sanotaan näin. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siitä poikki. Mitä kylvämme lapsiimme, sellaista satoa niitämme heidänkin elämässään. Toinen periaate kylvämisessä on tämä. Kylvämisen hetkellä päätämme sadon suuruudesta. Yrjö mainitsi tuossa vuosikertomuksessa tämän kylvämisen ja leikkaamisen periaatteen myöskin. Kun ajattelemme evankeliumin levittämistä, siinäkin pätee tämä kylvämisen ja leikkaamisen sato. Kylvämisen hetkellä päätämme sadon suuruudesta. Ja meidän on hyvä miettiä, kuinka suuri on meidän peltomme, johon me kylvämme evankeliumia. Siis tällainen koskematon pelto. Uusi pelto. Raamatussa puhutaan siitä, että raivatkaa itsellenne uudispelto, älkää kylväkö orjantappuroiden sekaan. Meidän peltommehan ovat aika kaukana, lähetyskentillämme, me kylvämme siellä. Mutta miten on täällä Oulun kaupungissa? Kuinka suuri on meidän uudispeltomme täällä? Kuinka paljon meidän sanomamme tavoittaa ihmisiä? Tätä meidän tulisi miettiä nyt, kun olemme vuosikokouksessa pysähtyneet muistelemaan viime vuotta ja samalla saamme katsoa eteenpäin. Kylvämisen hetkellä päätämme sadon suuruudesta. Minä olen maatalon poika ja mä olen kylvänyt ihan käsipelilläkin ja koneella ja se on aika tuttua hommaa. Keväällä aina isä sanoi, että mihin mitäkin kylvetään. Hän oli itse pankkihommissa eikä hän paljon pystynyt vaikuttamaan, mutta minä kaiken nuoruuteni, kaiket keväät, se oli vähän hankalaa, kun piti koulussakin olla ja koeaika oli, ja minä olin aina kylvön töissä. Äitini tietysti oli myöskin, ja aina keväällä päätettiin, mihin kylvetään mitäkin ja kuinka paljon kylvettiin, se vaikutti siihen, mitä syksyllä saatiin. Se on niin yksinkertainen periaate tämä. Luetaanpa toinen kohta, joka puhuu vähän toisesta asiasta, mutta tämä sama periaate on tässäkin. Toinen korintolaiskirje 9, 6-10. Muistakaa tämä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt. Ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette, ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille, hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen, ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Tässä Paavali puhuu ihan tällaisesta rahallisesta antamisesta, uhraamisesta, niin kuin me sanomme tänä päivänä. Tuo uhrisana on pikkusen väärä asia tässä, mutta meille se on vakiintunut. Kun me annamme uhrikoppaan, niin se on uhri, vaikkei se oikein Raamatun kielenkäytössä sitä olekaan, mutta se on meidän kielenkäyttömme vakiintunut. Tässä puhutaan selkeästi tästä asiasta. Ja siihenkin Jumala on pannut siunauksen. Sekin on uskon asia. Jos me annamme, me saamme niittää. Ja antamisen hetkellä päätämme myöskin sadon suuruudesta. Tässä nyt ei tietenkään pidä ajatella ahneesti, että minä annan runsaasti, että minä sitten saan valtavasti myöskin Jumalan siunausta. Ei se ole oikea periaate, vaan tällainen iloinen antaminen ja siemenviljahan on sellaista viljaa, jota ei saa syödä. Ei nälkävuonnakaan saa syödä siemenviljaa. Se täytyy säästää. Jos aiotaan syksyllä korjata satoa, niin siemenet täytyy säästää. Ei niitä saa tuhlata. Ja siemen on se, mitä me annamme pois. Siitä sadosta, minkä Jumala on meille antanut. Taloudellista hyvää olemme saaneet. Me annamme siitä osan siemenviljana Jumalalle. Näin on tämä seurakunnan talous Raamatussa määritelty. Ja tähän Jumala on kätkenyt siunauksen. Varmaan teillä monilla on esimerkkejä tästä, kuinka olette antaneet ja kuinka Jumala on siunannut. Ajatelkaapa, kuinka paljon uskosta osattomat ihmiset antavat rahaa synnin harjoittamiseen. Hirveitä summia vuodessa. Alkoholiin, huumeisiin, tupakkaan, tällaisiin tuhoisiin asioihin. Kuinka paljon ja juhlimiseen ynnä muuhun. Kuinka hirveitä määriä ja minkälaista satoa sillä rahalla saadaan. Me saamme antaa Jumalan työhön ja Jumala siunaa myöskin meidän talouttamme ja varjelee meitä monesta pahasta. Kolmas periaate. Kylvämistä seuraa aina sato. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Me emme voi välttää satoa, sekä hyvässä että pahassa. Sato aina seuraa. Malakian kirjassa sanotaan näin. Tässä jälleen puhutaan tästä uhraamisesta. Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Vanhan testamentin seurakunta Israel oli erikoinen yhdyskunta, jossa oli sekä maallinen että hengellinen valta samoissa käsissä. Siellä oli verojärjestelmä vain 10%. Kymmenykset annettiin tuloista yhteisiin tarpeisiin. Oli siellä vielä sitten lisäksi tällaisia sosiaalisia kymmenyksiä, joita annettiin köyhille. Mutta periaate oli tämä, ja hyvin pärjättiin sillä. Jos Jumalan seurakunnassa noudatettaisiin tätä yksinkertaista periaatetta, meillä ei olisi koskaan puutetta rahasta, vaan me saamme aina sen. Ja nyt on ollut, niin kuin kuulimme tuosta tilinpäätösasiakirjoista, niin Paljon meillä ei ole kassassa rahaa, mutta pärjätty on. Neljäs periaate kylvämisen ja leikkaamisen laissa on tämä. Sato on aina suurempi kuin kylvämämme siemenen määrä. Ja tämä perustuu Jumalan luomisvoimaan ja Jumalan siunaukseen. Jumala on pannut siemeneen siunauksen. Yksi siemen tuottaa monikymmenkertaisesti. Kylväjävertauksessahan puhutaan 30, 60 ja jopa 100-kertaisesta sadosta. Tuolla Kaukoidässä, jossa olen saanut käydä 9 vuotta sitten, siellähän riisinviljely on hyvin yleistä. Japanissa oli ihmeellistä liikkua maaseudullakin. Jokainen vapaa pläntti oli riisipeltona. Siellä ei oikeastaan ole yhtään joutomaata niillä seudulla, missä minä kuljin. Joka paikassa on riisipeltoja. Siellä pienet kylätiet luikertelevat siellä riisipeltojen välissä. Japani on omavarainen. Riisi on erittäin satoisa kasvi. Yksi jyvä tuottaa monta kortta ja jokaisen korren päässä on vielä tähkä. Sato on aina suurempi kuin kylvämämme siemen. Te muistatte tämän pienen pojan eväät, jotka hän antoi Jeesukselle siellä erämaassa. Pieni määrä pojan eväät. Jeesus siunasi ja mursi ne ja jakoi niistä 5 000:lle. Jumalan siunaus lisää satomme, kun annamme jotakin Herralle. Ajattelemme, että mitä minun pieni uhrini voi vaikuttaa, mutta tämä siunauksen periaate on siinä olemassa. Sato on aina suurempi kuin kylvämämme siemenen määrä. 5. periaate. On olemassa kylvön aika ja myöhemmin seuraa korjuun aika. Eli ei pidä heti odottaa satoa, kun on kylvetty. Aikatekijä on syytä ottaa huomioon. Saarnaajan kirjassa 11. luku on näitä tuttuja periaatteita jakeessa 1, 4 ja 6 on tällaiset sanat. Lähetä leipäsi veden yli, ajan mittaan voit saada sen takaisin. Joka tuulta tarkkaa ei saa kylvetyksi, joka pilviä pälyy ei ehdi leikata. Kylvä siemenesi aamulla, äläkä lepuuta kättäsi illan tullen, ethän tiedä kummalla kerralla onnistut paremmin vai onnistutko kenties molemmilla. On olemassa tämä kylvön aika ja sitten myöhemmin tulee leikkaamisen aika, korjuun aika. 6. periaate. Kylväminen voi tapahtua salaisesti, mutta sato on aina monien nähtävissä. Kaikki eivät aina tiedä, mitä me kylvämme, mutta sato tulee kerran näkyviin. Jeesus muistutti siitä, että kun teemme hyvää, niin tehdään se salaa. Älköön oikea kätesi tietäkö, mitä vasen tekee, tai oliko se päinvastoin. Tämä periaate Jeesuksella oli. Ja kun salassa teemme hyvää, aikanaan se sato tulee kaikkien nähtäväksi. Joskus kylväminen on vaikeaa ja ahdistavaa ja murheen keskellä sitä tehdään. Psalmissa 126 sanotaan näin, jakeet 5 ja 6. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat. Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantain, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään. Kyynelin kylvämistä, murhemielellä kylvämistä, tätähän on monesti esirukous. Sekin on kylvämistä. Ja siinäkin on kylvön aika, ja sato on kuitenkin varma. 7. periaate kylvämisen ja leikkaamisen laissa on tällainen. Me olemme vastuussa kylvämisestä, Jumala on vastuussa sadosta. Meillä on työnjako. Raamatussa sanotaan meistä uskovista näin mahtava maininta, että me olemme Jumalan työtovereita. On valtaisa ero työtovereissa. Jumala verrattuna meihin pieniin tomuhiukkasiin. Mutta Jumala kutsuu meitä työtovereikseen. Me saamme olla armosta hänen työtovereitaan. Ja meillä on selkeä työnjako. Me kylvämme, mutta Jumala on luvannut vastata sadosta. Tämä on uskossa tehtävää työtä. Ja siksi haluan rohkaista koko seurakuntaa jatkamaan kylvämistä, uskollista kylvämistä, muistaen nämä periaatteet, jotka tässä on tullut esille. Jaakobin kirjeessä luvussa 5, jakeet 7 ja 8. Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Maanviljelys on kärsivällistä puuhaa. On kylvän aika, työnteon aika ja täytyy odottaa, mutta sato on varma, koska Jumala vastaa siitä. Kiitämme lopuksi Herraa. Onko rukouspyyntöjä, omia tai lähimmäisten tarpeita? Paljon Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme armostasi, joka on meitä kohdannut. Kiitos tästä seurakunnasta. Sinä itse olet perustanut seurakunnan ja sinä itse pidät tätä seurakuntaa pystyssä. Herra, sinä tarvitset meitä ihmisiä. Meillä on oma tehtävämme, mutta me tiedämme rajallisuutemme. Mutta me haluamme antaa itsemme, omat kykymme, lahjamme, sydämemme sinun käyttöösi, että voisimme tehdä sen osuuden, joka meille on uskottu. Ja me kiitämme sinua siitä, että sinä teet sen, mikä meille on mahdotonta. Kiitos tästä varmuudesta, että sinä teet näkymättömässä maailmassa sitä työtä, joka moninkertaistaa meidän työmme ja meidän kylvämme. Ylistys ja kiitos ja kunnia siitä sinulle, että saamme olla sinun työtovereinasi. Ohjaa meitä, anna meidän kuulla äänesi. Anna meille nöyrä sydän, että tottelisimme kaikessa sinun ääntäsi ja sinun käskyjäsi ja sinun ohjeitasi tässä suuressa kallisarvoisessa tehtävässä. Auta meitä tämän kaupungin asukkaiden keskellä. Auta meitä raivaamaan uusia peltoja, saamaan uusia sydämiä, joihin me kylvämme hyvää sanomaa. Herra, tätä me tarvitsemme. Me haluamme laajentaa viljelyksiämme. Auta meitä tässä tehtävässä. Siunaa jokaista seurakunnan jäsentä. Sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät vaikeat asiat, ongelmat, jotka ovat meille ihmisille mahdottomia, mutta sinulle mikään ei ole mahdotonta. Sen me tiedämme sanastasi. Herra, anna apusi näihin pyyntöihin, jotka tässä on esitetty sinulle. Me tuomme ne kiitoksen kanssa ja tiedämme, että sinä vastaat parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos ihmeellisestä avustasi, jota olet antanut seurakunnallemme viime vuoden aikana. Ja me luotamme, että tämä vuosi on hyvä vuosi, kun teemme työtä sinun kanssasi, sinun työtovereinasi. Auta meitä tänä vuonna. Jeesuksen nimessä sitä pyydän. Amen.